Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pozdravljam vas, ovo je Energije Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa stručnjakom za hidroenergetiku Miodragom Čitakovićem, zamenikom izvršnog direktora inženjeringa u Elnos grupi, razgovaram o tome kako iskoristiti snagu vodotokova, a da se ne naruši životna sredina. Gospodine Čitakoviću, vi ste radili u Elektroprivredi Srbije, dugi niz godina bili ste direktor Drinsko-Limskih hidrocentrala, učestvovali u izgradnji i u revitalizaciji mnogih kapaciteta. Mislim da ste vi neko ko tu materiju zna iznutra, što bi se reklo u žargonu.
Ja sam ceo svoj radni vek proveo na Drini, odnosno na drinskim hidroelektranama. Celog svog radnog veka sam se borio da proizvodimo čistu električnu energiju i da što manje zagađujemo prirodu i okolinu. Vi znate da na Drini ima izgrađenih kapaciteta, a da još te postoji mogućnost da se izgrade kapaciteti koji bi davali čistu električnu energiju. A najčistija električna energija, po mome shvatanju, jeste energija iz vode. U gornjem slivu reke Drine praktično je najvažnije da se iskoristi potencijal reke Drine, jer iskorišćenjem u gornjem slivu praktično mi dobijamo čistu energiju onda niz Drinu celu, i to se posle reflektuje i na hidroelektranu Višegrad, na Bajnu Baštu, na Zvornik i sve do Crnog mora.
Vode Drine preko Save ulivaju se u Dunav, tamo već imamo hidrocentrale, ali da završimo priču oko Drine, prošlog meseca, sredinom meseca su Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske dogovorile potpisanje dokument finale dugogodišnjeg pregovaranja o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem toku Drine. To se dugo najavljivalo, bilo je i onih koji su tvrdili da će to uništiti brzdake Drine, da ne valja da se gradi. Kako vi to komentarite?
To su tri hidroelektrane koje su, kažem, u čeonom delu Drine, u gornjem slivu reke Drine, a to se radi o hidroelektrani Bug Bijela, hidroelektrani Foča i hidroelektrani Paunc. Ukupna snaga tih elektrana bila bi oko 180 megavata, što je značajna kapacitet u energetskom smislu, a mislim da bi njihovom izgradnjom moglo da se popravi čak ekološki sistem u tom, jer to bi bio donja voda hidroelektrane Bug Bijela bi bila već gornja voda Foče, što znači da bi praktično ovom akumulacijom Bug Bijele, Foče i Paunaca se umirio malo gornji tok reke Drine. Tih 180 megavata koji bi se proizvelo u ove tri elektrane, to predstavlja otprilike oko 2,5% snage svih elektrana u Elektroprivredi Srbije. To je znači značajan kapacitet i proizvodnja je negde oko, u hidroelektrani Bug Bijela je 332 GVH, u Foči je oko 195 GVH i u Paluncima je oko 132 GVH.
Da vam je možda poznato kako će se deliti ta struja, koliko ide jednoj i koliko drugoj strani?
To sve zavisi od ugovora i dogovora koji budu napravile Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Srbije. Praktično to je na tom nivou da se dogovore one koji će procente, koliko će investicije uložiti jedna firma, koliko druga, koliko, mislim, to su već dogovori koji praktično treba da sve iskristališu u toku daljih pregovora i dogovora za početak gradnje ovih elektrana.
Sad ste rekli jednu ključnu stvar, čini mi se, rekli ste voda koja prođe kroz turbine Bug Bijele koristit će se i u ove ostale dve hidrocentrale. Zapravo radi se o tome da voda teče, njena snaga se iskoristi ili ne iskoristi. Mislim da je to ono što, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, kad ste pomenuli da kad voda jednom oteče ne može se vratiti ako se zapravo na pravo mestu ne napravi hidrocentrala.
Kada padne kap kiše, ona ima energetski potencijal. Ako ta kap kiše, kap vode ne prođe kroz elektrane i turbine, ona je prošla zauvijek. Ta neće, kap kiše će doći ponovo neka druga kap kiše koja mora u kontinuitetu da se iskoristi, a može se samo iskoristiti kroz hidroelektrane.
Kad pričamo o tome da je struja iz hidroelektrana zelena, da ona zapravo spada u obnovljive izvore, evo rekli ste, otekne do mora, ispari voda usput, nova kiša, novi potoci, nove reke, nova hidrocentrala, znači obnovljivi izvor energije. Puno je priča o tome da se mini hidroelektrane, koje su jednostavno nekako ušle u modu sa kampanjom Evropske unije da se feeding tarife određuju za te obnovljive izvore energije malih kapaciteta pa i za male hidroelektrane, na neki način je, meni se čini, zbog zloupotreba onih koji nisu na pravi način ispoštovali pravila o gradnji hidrocentrala, koji su uništili neke male rečice, da je ta priča došla u jedan ćor sokak, da su ljudi počeli da se bune ne raspitujući o detaljima, a mi opet imamo hidrocentrale koje su izgrađene u Teslino vreme, male hidrocentrale koje ne zagađuju životnu sredinu i koje duže od veka proizvode struju.
Postoje tu dva pravca što se tiče malih hidroelektrana. Jedan pravac sada koji se odvija, a to je revitalizacija malih hidroelektrana koje su izgrađene pre 100 i kusur godina, i drugi pravac jeste gradnja novih hidroelektrana. Kod ovih koje se vrše revitalizacija mini hidroelektrana, tu se praktično ništa ne menja jer je već tu više od 100 godina ili 50 godina uspostavljen ekosistem i da je ekologija tu se prilagodila i elektranama i mini elektranama i mini elektrane se prilagodile ekologiji. Drugi pravac jeste izgradnja novih mini hidroelektrana, a to je znak da se na vodotocima, odnosno na potocima, može graditi na svakom maltene mestu i postaviti turbina za proizvodnju električne energije. Međutim, to postavljanje turbine, odnosno izgradnje mini hidroelektrana, mogu da se prave mini hidroelektrane dva tipa, i to su pribranske koje se grade tih uz branu i one praktično imaju akumulaciju i koriste akumulaciju, vodu iz akumulacije za proizvodnju električne energije. A drugi tip je tip mini hidroelektrane derivacione koje praktično uzimaju vodozahvat i odatle se voda vodi na turbine. Međutim, u tom slučaju je obaveza investitora, odnosno onoga ko gradi mini hidroelektranu, da obezbedi biološki minimum 30% vode u svakom trenutku. Znači, kada je najsušniji period, on mora da obezbedi 30% vode da ide starim koritom, bez obzira šta radio i kud vodu odvodio kroz turbinu.
To derivacioni tip zapravo znači da se voda stavi u cev i vodi ne prirodnim tokom, već kroz cev stiže do turbine.
Jeste derivacioni tip, ali osnovni uslov kod derivacione tipa elektrane jeste da se obezbedi biološki minimum. Mora da se ispoštuje zakon o zaštiti životne sredine, zakon o zaštiti prirode, i studija mora da se napravi o uticaju te mini hidroelektrane na životnu sredinu. Kad se sve to napravi i kad se sve to uveže dobro, onda može da bude koristi i na jednu i na drugu stranu. Ukoliko se ne ispoštuju te norme, onda ima problema i onda ostaju nam korita prazna, onda imamo problem, nemamo vodu, onda imamo problem sa mini elektranom i mnogi drugi problema koji se javljaju. Što znači da je osnov da se ispoštuje zakonska regulativa o zaštiti životne sredine i ništa više. Ako se to ispoštuje, mini hidroelektrana može da funkcioniše i da radi kako treba.
Pomenuli ste i ove stare elektrane, sad i kako treba da se grade nove. Vi sad učestvujete u revitalizaciji starih hidroelektrana. Reč je o hidroelektrani u Užicu, je li tako?
Jeste, mini hidroelektrana pod gradom, ona je puštena u proizvodnju 2. avgusta 1900. godine, znači 2 godine posle Teslinih elektrana na Nijagari. Praktično, to je najstarija hidroelektrana u našoj državi i ona je tada puštena i služilo je za malte ne energetsko napajanje kompletnog Užica. Pošto je ona radila dugi niz godina i tu imamo 3 agregata koji su praktično sada u funkciji zaštite i oni služe za praktično turističke svrhe, da se obiđe elektrana, da se vidi kako je to elektrana radila pre 100 godina, a pored te elektrane mi smo sada uspeli da napravimo novu hidroelektranu koja će koristiti resurse stare hidroelektrane, znači vodozahvat, znači kanal, sve to što je koristila stara elektrana koristit će nova. Tako da stari agregati trenutno idu u odmor, a novi agregat koji je snage kao sva 3 agregata koja su bila do sada u mini hidroelektrani pod gradom će nadoknaditi proizvodnju tih agregata.
Zapravo imat ćemo energetski muzej na otvorenom.
Imat ćemo energetski muzej, tu se malte ne svake godine održavaju Teslini dani, znači pomen na Teslu i praktično prikazuju naučni radovi i skupovi gdje se može vidjeti uživo kako to radi i šta radi. Međutim, mi smo još jedan korak napravili, a to je da ti isti agregati mogu u određenom trenutku da se aktiviraju i da oni isto proizvedu energiju kao što su proizvodili pre 100 godina.
Dokaz da tehnologija ne zastareva.
Dokaz da ukoliko se tehnologija održava i koliko se vodi računa o svakom njenom delu i svakom njenoj ulozi, onda ta tehnologija može da odoli vremena.
Kad ste pominjali i ove male hidroelektrane i malo pre o Drini, kad ste pričali, pominjali ste i to da one pomažu i u zaštiti životne sredine. Ja se sećam da ste jednom prilikom kad je Drina poprilično bila opala sa vodom u toku, da je bilo priče o tome da ste vi zapravo iz akumulacionih jezera ispuštali vodu u Drinu da biste očuvali biološki minimum. Pa recite nam malo oko toga, šta to zapravo znači?
U letnjim mesecima, odnosno krajem leta, to je avgust, septembar, dolazi do velikog pada u dotoku na Drinskom slivu i tada praktično padne dotok ispod 50 metara kubni u sekundi. Međutim, hidroelektrane su uvek uspevale da nadoknade taj biološki minimum koji je 50 metara kubni u sekundi i one su propuštale nizvodno od hidroelektrane Bajina Bašta 50 metara kubni u sekundi, što znači da ta voda uspeva da održi životinski svet u Drini od Bajine Bašte do Zvornika. Vi znate da se u nekim državama praktično prave sistemi elektrana jedna do druge i praktično to izgleda dobro jer voda se pregradi i jedna elektrana ima uspor do druge elektrane i tako i kad dođete to je lepota praktično da vidite jezera mala koja ne izlaze iz korita, a obezbeđuju da se kroz hidroelektrane proizvodi čista električna, odnosno čista zelena energija.
Kad to sve poredimo, rekli smo ove 3 hidrocentrale koje će se graditi na Drini, ali ima kapaciteta za još novih hidrocentrala na Drini? Osim te 3.
Pa Drina nije iskorištena energetski u potpunosti. Na Drini su samo izgrađena Višegrad, Zvornik i Bajina Bašta. dok je na Limu, na primjer, izgrađena pod Pećom, da su izgrađene limske hidroelektrane na pritokama Drine i na pritoci je izrađena Piva. Znači, to su praktično elektrane koje koriste vodni potencijal Drine i sliva Drine. Međutim, energetski potencijal Drine je znatno veći, tako da ima projekata koji su razmatrali izgradnju hidroelektrana u srednjoj Drini, izgradnja hidroelektrana od Bajine Bašte do Zvornika i izgradnju hidroelektrana od Zvornika do ušća Save, to je znači donji tok reke Drine. Praktično to sve kada bi se izgradilo, to bi značajno podiglo iskorištenje energetsko reke Drine i po meni bi imalo pozitivnih stvarana zato što bi smanjilo poplave i uticaj na okolinu da kada dođu velike vode da praktično ne bude plavljenja nizvodno od Bajne Bašte i uzvodno od Bajne Bašte, znači Višegrada i ostalo.
A sad kad to kažete, da li bi bili uništeni brzaci na Drini? Da li bi bio ugrožen turistički potencijal spust niz Drinu, niz brzake?
Sad da vam kažem, sada je su atraktivne i popularne ove regate, tako da jedna od regata jeste od Bajne Bašte do Rogačice koja se praktično odvija svake godine u julu mesecu. I kada bi bile te hidroelektrane, tih regata ne bi bilo, znači, na brzacima Drine. Međutim, evo, ja sam svedok da postoji regata i u Zorničkom jezeru, znači gdje nema brzaka, postoje regate, tako da ne možete sve da imate i brzake i energiju na jednom mjestu. Nešto mora da se, što kaže, smanji, odnosno nešto da se poveća, odnosno nešto da se dobije, nešto da se izgubi.
Zapravo pametno gazdovanje otprilike je najbitnije.
Sve to što se radi i na reci Drini i na drugim rekama i male hidroelektrane, to mora da se dobro osmisli, to mora da se naprave feasibility studije, to mora da se naprave ekološke studije. Sve te studije sagledaju kompleksnost svih tih problema i one praktično izvlače optimum iz svih tih sistema koji su nam tu ispred nas.
Gospodine Čitakoviću, evo sad to kad pričate da se sve razmotri, da se sve uzme u obzir. A oni koji su protivnici uopšte izgradnje hidrocentrala, pogotovo malih hidroelektrana, oni kažu da je beznačajna korist, a ogromna ekološka šteta i imamo zaista nevladine organizacije koje a priori napadaju gradnju hidrocentrala, neke nisu ni izgrađene na Limu, na primjer, zbog toga što su se bunili zaštitari prirode.
Ako se ispoštuje zakon, ako se ekološki zakon ispoštuje, ako se te studije naprave dobro i ako se dobro to odradi, mislim da ne bi bilo toliko štete koliko se sada priča. Najveće štete bi bile to ako se uzme kompletno jedna reka, napravi taj tirolski zahvat i odvede voda 2-3 km i vama ostane prazno korito gdje nemate kapi vode na tom delu, to i to se stvarno uništi. Međutim, ako vi imate cevovod koji ide 3 km, uslov je da pored tog cevovoda uvijek mora biti vode u reci, onda je to druga priča. Onda ne može se govoriti da će biti uništeno sve, da će biti ovo. Jer vrlo je važno da investitori budu savjesni investitori i da oni onu korist koju će dobiti, oni da vode računa i o prirodi i o okolini i oko društva. Jer svako želi da ima najveći profit, da ostvari najviše dobiti, da ostvari sve to. Međutim, nemoguće to sve maksimalno postići, zato sam rekao malo pre, najvažnija je ta domaćinsko ponašanje i pravljanje optimizacije.
Kad pričamo o domaćinskom ponašanju, Srbija je sa Rumunijom izgradila dve velike hidrocentrale, Đerdap 1 i 2, a razmišljalo se, postoje projekti za Đerdap 3 sa naše strane i sa rumunske, pa o tome godinama pričano. Umeđu vremenu smo mi imali sankcije, raspala se Jugoslavija, Srbija je nastavila sa Rumunijom da pregovara, ali nije se stiglo nešto do realizacije tog projekta, međutim bilo je zainteresovanih investitora investitora iz sveta. Koliko je vama poznato taj projekat Đerdapa 3 sa srpske strane, je li realan u nekoj budućnosti?
Đerdap 3 je značajan projekat i on u svakom slučaju mora da se radi u saradnji sa rumunskom stranom, jer sve pojave koje se dešavaju uzvodno od Đerdapa 2 ili na Dunavu, one treba da idu u dogovoru sa rumunskom stranom. Reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3 je veliki projekat i on je zamišljen nekad da se pravi u paraleli, odnosno u komparaciji sa nuklearnim hidroelektranama koje su u okruženju. Tako da bi kapaciteti tih reverzibilnih hidroelektrana mogle da u nekim slučajima priteknu u pomoć nuklearnim hidroelektranama koje proizvode stalno energiju istim kapacitetom.
Da samo objasnimo šta je nuklearna hidroelektrana. Zapravo, hidroelektrana koja je povezana sa hidrocentralom, znači nuklearna elektrana i hidrocentrala rade paralelno, a to što je reverzibilna znači da kada nuklearna elektrana proizvodi struju, za nju nema potrošača, onda se ta snaga koristi za penjanje vode, da kažemo tako, da se ona iskoristi u hidrocentrali.
Jeste, vi električnu energiju možete samo da stokirate, odnosno da pravite rezerve u akumulaciji, u vodi. I vi u trenucima kad nuklearna elektrana radi, na primjer, sa maksimalnom snagom i proizvodi energiju i predaje sistemu, ako u sistemu nema potrošača, onda nastaju problemi jer nuklearna elektrana bi morala da smanji svoj kapacitet da ne proizvodi toliko. Međutim, ukoliko ima u blizini reverzibilna hidroelektrana ili ako postoje reverzibilna hidroelektrane u okruženju, onda i sistema reverzibilne hidroelektrane uzimaju taj višak energije, vodu transportuju na akumulaciju i iz te akumulacije posle ista ta reverzibilna hidroelektrana proizvodi energiju u onom trenutku kada je to neophodno za sistem, za potrošače, za sve koji koriste električnu energiju.
I zapravo je to najskuplja struja koja se, kada je na tržištu najpotrebnije, može proizvesti.
To je najskuplja struja iz reverzibilnih hidroelektrana, ali tu mora da znate da je tu osnov za da bi se izbacila voda na neku kotu u akumulaciju koju će koristiti posle reverzibilna hidroelektrana. Tu se potroši jedna količina energije, ali se potroši količina energije koja je u trenutku jeftinija nego kada će iz reverzibilne hidroelektrane biti plasirana energija u trenutku kada je ona najskuplja.
To je u stvari jedan ekonomski dugoročni projekat koji bi se Srbiji isplatio.
Tu je ekonomija pod broj jedan, zato što ona to reguliše. Ona praktično je na dobiti ako proizvede energiju u trenutku kada je nema i plasira je na tržište i uzme veću količinu novca nego što to uzima kada energija ima dovoljno na tržištu i kada energija ima dovoljno u sistemu.
Ove postojeće đerdapske hidrocentrale su inače najveće u Evropi, je li tako? A ta treća koja bi se gradila, mogu li je Rumuni napraviti bez nas? Jer oni sad pričaju o tome da su pregovarali sa Bugarima pa nisu uspeli nešto da se dogovore i sad pominju neke projekte koje bi možda radili sami. Da li je potrebno da, pošto je to reč o međunarodnoj reci, s jedne strane Rumunije, s druge Srbija pa Bugarska, da li oni moraju da imaju neku vrstu naše saglasnosti za takve projekte?
Pa ako rade ovu elektranu koja je na tromeđi između Rumunije, Bugarske i Srbije, onda mora imati saglasnost. Ko hoće da gradi, mora imati saglasnost druge dve strane. Ili raditi u kooperaciji sa tim, znači ili te sve tri strane da se dogovore da zajednički prave taj projekat.
Tu se radi o tome da ne mogu oni uzeti svu energiju, da tako kažemo, iz vode.
Ne, to mora biti dogovor. Oni moraju da se dogovore kako, šta, oko sve. Pa evo, jedna mini hidroelektrana koja je na pritoci Nere, koja je trebala da se pravi u Srbiji, Rumuni nisu dali saglasnost i još uvijek se vode pregovori oko izgradnje te mini hidroelektrane.
Što je zapravo dobro da niko ne zloupotrebi interese onog drugog, ili tako?
stvar je dogovora kod svih tih poslova. Znači, stvar je dogovora kogod se uhvati u koštac da rešava probleme energije, to on mora ići na kompromis i na dogovor. Inače, bez toga nema uspeha.
Sad ste rekli da bi ta elektrana Đerdap 3 bila u paketu sa nuklearkom. Evropa gasi termoelektrane, ali pravi nuklearke. Mi nemamo nuklearku kao Srbija, ali okruženi smo nuklearkama. Kako vi kao stručnjak za hidropotencijale ocenjujete tu snagu nuklearke?
Nuklearna energija, to je posebna energija i to je praktično iznuđeno, jer vi znate da rezerve uglja se smanjuju i koliko god ima, to će jednog dana da prestane, tako da termoelektrane koje proizvode energiju na ugalj će praktično izgubiti svoj značaj, i da bi se nadomestilo, a to su ogromne količine energije, onda se prilazi da se izgradi nuklearna elektrana. Međutim, ja sam u duši ljubitelj hidroelektrana i mislim da je to najčistija energija i da treba pokušati, pošto kod nas još nisu ti energetski potencijali iskorišćeni, da se koriste, a u Evropi je izgleda to hidropotencijal iskorišćen prilično dobro na svim rekama, tako da bi trebalo koristiti i hidropotencijal. Međutim, vi znate da i drugi vidovi energije se u zadnje vreme eksploatišu, a to je energija sunca i energija vetra. Međutim, to su energije koje su, što kaže, trenutačne. Vi ne možete imati energiju ako nema sunca i ako nema vetra, prema tome to je...
Ne može se čovjek osloniti na njih.
Proizvodnja tih energija je zavisna od, znači, vremenskih uslova.
A šta nije iskorišćeno? Mislim da nije iskorišćen potencijal reverzibilne hidroelektrane Bistrica. Samo kratko nam još recite nešto o tome.
Reverzibilna hidroelektrana Bistrica, to je elektrana koja je praktično u krugu elektrana Uvac, Potpeć, Kokin Brod i Bistrica. I na ovoj Potpećkom jezeru praktično bi se izgradila reverzibilna hidroelektrana Bistrica koja bi uzimala vodu iz Potpećkog jezera, odnosno iz donje vode sadašnje hidroelektrane Bistrica, i prebacivalo vodu u gornju akumulaciju, gde bi, a akumulacija je Klak, gde bi se praktično ta energija, isto kao što smo malo pre objašnjavali, koristila energija u noćnim satima i energija gde postoji viškovi energije, i voda iz akumulacije, Potpećke akumulacije, prebacivala u akumulaciju Klak, gde bi se posle ponovo mogla ta energija koristiti u onim odsudnim trenucima kada nemamo energije.
Znači, ta je bitna i za energetsku bezbednost.
Jeste, ta reverzibilna hidroelektrana, ona praktično omogućava malo, da kažem najprostije, komotan rad elektroenergetskog sistema. Jer vi kad imate reverzibilnu hidroelektranu, vi možete da računate da se može desiti da jedna elektrana otkaže ili druga, da li ta elektrana bila na ugalj, da li bila na vodu, da li bila bilo šta. Ako otkaže ta neka elektrana ili ako se u nekom trenutku pokaže značajna potreba za energijom, onda tu uskače reverzibilna hidroelektrana. A ta Bistrica, ona bi imala snagu 4 puta po 175 megavata, pa vi vidite kolika je to snaga i koja bi to sigurnost bila za elektroenergetski sistem naš, a da ne kažem sad i za okruženje, jer mi smo sad uvezani preko UCT-a, tako da mi imamo pristup i Evropi sa energijom, i to bi značilo, ta elektrana bi značila ne samo za našu sigurnost, već i širu sigurnost.
Ovo je bila energija Sputnika od gospodina Miodraga Čitakovića, zamenika izvršnog direktora za inženjering u Elnos grupi, inače stručnjaka za hidrologiju koji je svoj radni vek proveo u Elektroprivredi Srbije na hidrocentralama na Drini. Čuli smo argumente i za i protiv izgradnje hidrocentrala. Gospodine Čitakoviću, hvala vam.
Molim.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.